Անետան հանկարծ նկատեց, որ իրենք երկուսով էլ վաղուց արդեն լուռ են և որ Ֆրանկն իր տեղում չէ։ Նա շրջվեց և Ֆրանկին տեսնելով, ժպիտը երեսին տեղից վեր կացավ։ «Ներեցեք ինձ, Մարսել, սիրելիս, և թող ամեն ինչ մնա ինպես ինչպես կա, բարեկամ լինել միմյանց, դա այնքան է լավ»։ «Իսկ ուրիշ ձևով ավելի լավ չէ»։ Անետան գլուխ նորորեց։ «Ոչ»։ «Այդպես», ծոր տվեց Մարսելը։ «Ահա և ես երկրորդ անգամ քնությունից կտրվեցի»։ Անետան քրքջաց և մոտենալով նրան չարաճճիորեն ասաց. «Ուզում եք ստանալ գոնե այն, ինչ ես ձեզ մերժեցի երկրորդ քնության ժամանակ»։ Եվ ձեռքերը փաթաթելով Մարսելի վզին, Անետան համբուրում է նրան. «Սա քնքուշ է, այս համբույրը, բայց սխալվել չի կարելի, սա միայն ընկերական է»։ Եվ Մարսելը չի խափում իրեն, նա ասում է. «Էհ, ինչ արած, դեռ հույս կա, որ մի 20 տարուց հետո ես ստանամ այն, ինչ ինձ մերժվեց երրորդ քնությանը»։ «Ոչ», ծիծաղով առարկեց Անետան, «կա վերջնակետային հասակ, ամուսնացեք, սիրելիս, ձեզ մնում է միայն ընտրել, բոլոր կանայք դրան են սպասում»։ «Միայն թե ոչ դուք»։ «Ես կմնամ հին ամուրի»։ «Այ կտեսնեք, ճակատագիրը ձեզ կպատժի և դուք կամուսնանաք, երբ արդեն 50 տարեկանին հասնեք»։ «Եղբայր, պետք է մեռնել, իսկ մինչև այդ կապրեք որպես միանձնուհի»։ «Գիտեք, այդպիսի կյանքն էլ իր հրաշքներն ունի»։ Անետայի խոսքերն իր ճգնավորական կյանքի հրաշալիքների մասին բացարձակ պարծենկոտություն էին։ Ամենևին էլ դա լավ կյանք չէր, և Անետան հաճախ էր զգում այդ կյանքի նեղվածքը։ Նման կարգի միանձնուհու համար քիչ էր մի մենաստան կառավարելը և մի աստծո պաշտելը։ Անետայի մենաստանը սահմանափակված էր 6-րդ հարկում գտնվող փոքրիկ բնակարանի պատերով, նրա միակ աստվածը երեխան էր։ Դա այնքան քիչ էր և միևնույն ժամանակ այնքան չափից դուրս մեծ։ Անետային դա չէր բավարարում, բայց նա պակասը լրացնում էր երազանքներով։ Այդ բարիքից նա ինչքան ասես ուներ։ Անետային ամենօրյա կյանքը թվում էր պուրիտանական և աղքատ, բայց նա դա փոխհատուցում էր իր երևակայական կյանքով։ Այդտեղ, խաղաղության մեջ, որ ոչնչով չէր խանգարում, շարունակվում էր հավիտենական հմայվածությունը։ Սակայն ինչպես դրա հետևից թափանցել մարդկային հոգու գաղտնարանները։ Երազանքը հոբարերից չի հյուսված, իսկ որպեսզի ուրիշները քեզ հասկանան, որպեսզի դու ինքդ քեզ հասկանաս, պետք է օգտվել բարերից, այդ ծանր և կպչուն մասայից, որ իսկույն և այդ չորանում է մատների վրա։ Անետան նույնպես, որպեսզի հասկանա այն, ինչ տեղի էր ունենում իր մեջ, երբեմն հարկադրված էր լինում կամացուկ վերապատմել իրեն խոսքերով իր երազանքները։ Այդպիսի վերապատմությունները ստույգ չեն, դրանց նույնիսկ չի կարելի վերապոխություն անվանել։ Դրանք նենգափոխում են երազանքը, բայց ոչ մի կերպ չեն պատկերում այն։ Ուղեղը, ընդունակ չլինելով հասնել հոգուն նրա թրիչքի ժամանակ, հեքիաթներ է հորինում, և այդ հեքիաթները զբաղեցնում են նրան, սակայն դրանք խափուսիկ պատկերացում են տալիս այդ մեծ ֆեյրիայի կամ ներքին դրամայի մասին։ Անծայրածիր ջրային տարածություն, եզրաեզր ողողված հովիտ, հրի ջրի ամպերի անապ գետեր, այստեղ դեռ խառնված են բոլոր տարերքները և հազարավոր հոսանքներ են խճճված, ինչպես մազեր, բայց միասնական ուժը հյուսում է և քանդում լույսի ցոլքերով ողողված նրանց երկար ու սև մազապնջերը։ Այդպիսին է մարդկային ոգու անզսպելի ուժը, և լրակյաց հովիվը, ցանկությունը, աշխարհների տիրակալը քշում է նրա երազանքների նախիրը հույսի մշուշապատ արոտավայրերը։ Իսկ ձգման անհաղթահարելի ուժը մերթ զառիթափ Մերթ դավաճանորեն աննկատելի լանջով քաշում է նրանց դեպի ներքև և ագահ անհունը կլանում է նրանց։ Անետան իր մեջ զգում է հմայված գետի հոսքը, փաթաթում և ետ է տալիս նրա ոլոր-մոլոր կոհակների հյուսվածքները, տրվում է այդ հոսանքին, խաղում է նենգուժի հետ, որն իրեն տանում է։ Իսկ երբ հանկարծ արթնացած բանականությունը փորձում է ուղղություն տալ այդ խաղին, ապա Անետան, կտրված իր երազից, արդեն փնտրում է ուրիշը, որ սուզվի նրա մեջ։ Եվ ահա նա իմաստուն կերպով ստեղծում է այդ երազը հիշողության մեջ տպավորված իր կյանքի ակնթարթներից, անցյալի կերպարներից, արդեն ապրած սիրուց կամ այն սիրուց, որը գուցե դեռ նոր է վիճակված ապրելու։ Եվ Անետան կարծես հավատում է, թե մեծ երազանքը շարունակվում է։ Բայց միևնույն ժամանակ գիտե, որ այդ երազանքը թռել է։ Դա նրան չի հուզում։ Ինչպես ավետարանական փեսացուն, երազանքը կվերադառնա այն ժամանակ, երբ նրան չեն սպասում։ Ինչքան կանացի հոգիներ կան, որոնք Անետայի հոգու նման դրսևորում են իրենց թաքնված ուժերը և ձգտումները լոկայտ երազանքների ներքին կյանքի մեջ։ Նա, ով կարողանա կարդալ նրանց խորքը, այնտեղ կհայտնաբերի մութ կրքեր, հիացմունք, անդունդի տեսիլքներ։ Մինչդեռ առօրյայի խաղաղ ընթացքի մեջ այդ կանայք, որոնք գործերով զբաղված սառը բանական, իրենց տիրապետող և առաքինի քաղքենիներ են, ներքին ռեակցիայի շնորհիվ, երբեմն չափից ավելի խիստ, ինչպես Անետայինը, նույնիսկ պարծենում են իրենց աշակերտների կամ երեխաների առաջ սառը բանականությամբ և դեպի բարոյախոսությունն ունեցած իրենց հակումով։ Սակայն Անետայի որդին թույլ չի տա, որ իրեն հիմարի տեղ դնեն։ Ոչ, այդ տղային նա չի կարող խաբել։ Մարկը սրատես աչքեր ունի, նա կարողանում է կարդալ այն, ինչ բարերի տակ է թաքնված։ Նա նույնիսկ սիրում է երազել։ Ամեն օր լինում են ժամեր, երբ նա իրեն թագավոր է զգում։ Նա բնակարանում մենակ է, մենակ իր երազանքների հետ։ Անետան, ինչպես միշտ, անզգույշ, թեթևամտորեն երեխայի տրամադրության տակ է թողնում հոր գրադարանից պահպանված և իր սեփական գրքերի կույտը։ Այդտեղ ուզածդ ամեն ինչը կա։ Ահա արդեն մի քանի տարի է, ինչ Անետան գրադարակների վրա հարցակում գործելու ժամանակ չունի։ Դրանով զբաղվում է նրա փոքրիկ որդին։ Ամեն օր լիցեից վերադառնալուց հետո, երբ մայրը տանը չի լինում, Մարկը դուրս է գալիս որսի։ Նա կարդում է անկանոն, ինչ ընկնի ձեռքը։ Մարկը շուտ սովորեց արագ կարդալ, շատ արագ, և քառատրոպ սլանում է էջերի միջով որսի հետևից։ Այդ ընթերցանությունը խիստ խանգարում է նրա դպրոցական պարապմունքներին, և նա ցրված վատաշակերտ է համարվում։ Երբեք դասերը չգիտի և ամփույթ է վերաբերվում իր պարտականություններին։ Ուսուցիչը շատ կզարմանար, եթե պատանի որսագողը նրան պատմեր, թե իր աչքերը ինչ են գտել որսի ժամանակ անձառն մխելի անտառներում։ Գրադարակներում նրա ձեռքն են ընկնում նաև կլասիկներ, բայց այստեղ նրանք բոլորովին ուրիշ բուրմունք ունեն, քան դպրոցում։ Այն ամենը, ինչ Մարկն այդպիսով հավաքում է ազատության մեջ իր համար նոր աշխարում, հրաշալի արգելված պտղի համ ունի։ Այդտեղ առայժմ ոչինչ չկա, ինչը կարող էր կեղտոտել նրա երևակայությունը կամ նույնիսկ կոպտորեն լուսավորել նրան որոշ բաների վերաբերյալ։ Վտանգավոր տեղերում տղայի աչքերը բոցավառվում են, բայց վազում են առաջ, չնկատելով թակարդի մեջ այն խայծը, որը գրգռում է մարմնական բնաստները։ Նա անհոգորեն երջանիկ է, կյանքի տակ շունչը կպչում է նրա երեսին, և գրքերի այդ անտառում նրա քթանցքները հետաքրքրաշարժ վտանգի, հավիտենական պայքարի, սիրո հոտ են առնում։ Սիրո։ Բայց 10 տարեկան երեխայի համար սերն ի՞նչ է։ Ամբողջ այն երջանկությունը, որը դեռ չկա, բայց որը կլինի և նա կվերցնի այդ։ Իսկ ինչպիսին կլինի այդ երջանկությունը։ Իր տեսածի և կարդացածի բեկորներից տղան փորձում է ստեղծել այդ երջանկությունը իր երևակայության մեջ. Նա ոչինչ չի տեսնում և տեսնում է ամեն ինչ. Նա ուզում է ամեն ինչ, ամեն ինչ ունենալ, ամեն ինչ սիրել, լինել սիրված, ահա թե ինչն է նրա համար սիրո իսկական իմաստը. Ես սիրում եմ ինձ և ինձ պետք է սիրեն, բայց ով? Այն, ինչ նա պահպանում է իր հիշողության մեջ, բոլորովին չի օգնում նրան. Այդ բոլորը չափազանց մոտ է և դրա պատճառով պարզ չի երևում. Նրա հասակում անցյալ դեռ գոյություն չունի կամ այդ անցյալն այնքան աննշանակալից է։ Նրա համար գոյություն ունի միայն ներկա, թեմա հազար վարիացիաներով։ Ներկա։ Տղան աչքերը բարձրացնում է և տեսնում մորը։ Կլոր սեղանի մոտ նավթի լամպի տակ լույսի ներքո նրանք երկուսով նստած են։ Երեկոյան ճաշից հետո Մարկը սովորում է, ենթադրվում է, որ սովորում է վաղվա դասերը։ Անետան նորոգում է իր շորը։ Ոչ Մարկը, ոչ նա չեն մտածում այն մասին, թե ինչ են անում։ Նրանք տրվում են երևակայության սովորական աշխատանքին, երևակայություն, որ միշտ պատրաստ է իրենց ծառայելու։ Երազանքները հոսում են և Անետային հոսանքը տանում է։ Իսկ տղան նայում է անուրջներով տարված մորը, նրան դիտելը հետաքրքիր է, շատ ավելի հետաքրքիր, քան դա սովորելը։ Թվում էր, թե Մարկը չի տեսել այն, ինչ այս բոլոր տարիներին տեղի է ունեցել նրա շուրջը և չպետք է հասկանար մոր ապրումները։ Մինչդեռ նրա աչքից ոչինչ չէր վրիպում, Ժուլիենի սերը դեպի Անետան, Անետայի սերը դեպի Ժուլիենը, այդ բոլորը Մարկը աղոտ կերպով կռահում էր։ Եվ անգիտակցաբար մորը խանդելով ուրախանում էր նրա սիրո անհաջող ավարտի համար, ինչպես տանջանքների սյան շուրջը պարող փոքրիկ մարդակերը։ Մայրը մնաց իրեն, դա նրա սեփականությունն է, կնշանակի Մարկը նրան թանկ էր գնահատում։ Այո, այն օրվանից, երբ մի ուրիշ ուզում էր նրան խլել իրենից, Մարկը զննում էր Անետային, նրա աչքերը, շուրթերը, ձեռքերը։ Նա բավականություն էր ստանում ամեն մի գծից, յուրաքանչյուր մանրամասի մեջ մի ամբողջ աշխար տեսնելու երեխաներին բնորոշ ընդունակությամբ։ Եվ միշտ չէ, որ երեխաները սխալվում են։ Թարթիչների ստվերը, բերանի կորագիծը նրա համար հոգին կախարդող խորհրդավոր, անընդգրկելի բնապատկեր էին։ Մարկի հայացքը մեղվի նման ճախրում էր Անետայի կիսաբաց բերանի վրա, ներս թռչում այդ ալդրնից, նորից դուրս գալիս։ Տարված իր հետազոտությամբ Մարկը մոռանում էր նրան ու ուսումնասիրում էր։ Նրան համակում էր երանելի մի թմրություն։ Սթափվելով դրանից նա մտաբերում էր վաղվա դասերը, որևէ տհաճ ընկերոջ, վատ թվանշան, որը մորից թաքցնում էր։ Իսկ հետո կրկին նրան կախարդում էր կիսախավարում վառվող լամպի լույսը, աղմկող Փարիզի մեջ գտնվող իրենց սենյակի լռությունը։ Եվ դա մի զգացում էր, որ կարծես ինքը ինչ-որ կղզում է կամ մակույիկով լողում է ծովում, ապ հասնելու քաղցր սպասումով և սպասումով այն բանի, թե ինչ կգտնի այնտեղ, ինչ կտանի այնտեղից իր մակույիկով։ Այդ մակույիկի մեջ, որը բեռնավորված էր իր հույսերի գանձերով և այն ամենով, ինչ նա կնվաճի կյանքից, փոքրիկ վիկինգը նստեցնում էր նաև կեռ հոնքերով և գեղեցիկ շեկ մազերով իր մորը։ Ինչպես էր Անետան հանկարծ Մարկի համար դառնում սիրելի։ Սիրահարվածի խանդավառությունը Մարկի մեջ միանում էր աստվածային մանկական անմեղության հետ։ Գիշերները նա չէր քնում, ականջ դնելով մոր շնչառությանը։ Եվ խորհրդավոր կյանքը հուզում կլանում էր նրան։ Այդպես անրջում են նրանք երկուսով, բայց Անետան արդեն բաց ծովում է և ընտելացած է տևական նավարկություններին, իսկ Մարկը հենց նոր ափից հեռացավ և ամեն ինչ նրա համար նորություն է։ Եվ հենց այն պատճառով, որ ամեն ինչ տղայի համար նորություն է, Նա զննում է ավելի սևեռուն և հաճախ ավելի հեռուն է տեսնում, քան մայրը։ Մարկը երբեմն զարմանալի լուրջ պահեր է ունենում։ Ճիշտ է, դրանք երկար չեն տևում։ Ինչպես կենթանիներինը, նրա լարված ուշադիր հայացքը սկսում է թափառել։ Նա արդեն ոչ-ոքի չի տեսնում։ Բայց այն րոպեներին, երբ կենտրոնացնում է ուշադրության և սիրո ամբողջ անսպառ ուժը մոր իր միակ ընկերուհու վրա, որն իր հետ միասին փակված է այս տոթ հանդորում, նա ամբողջովին ներծծվում է Անետայի հոգու բուրմունքով, առանց հասկանալու, կռահում է նրա ամենափոքր թրթիռը և լինում է լուսավորման մի պահ, երբ կպչում է նրա գաղտնիքներին։ Նա շուտով կկորցնի Անետայի սրտի բանալին, կկորչի հետաքրքրությունը, իսկ դրա հետ նաև տեսնելու ունակությունը։ Երեխայի հոգում կռվում էին լույսն ու ստվերը, լույսը ներսից, ստվերը դրսից։ Երբ մարմինը զարգանում է, ստվերն աճում է նրա հետ միասին և ծածկում է լույսը։ Մարդը ձգտում է դեպի վեր և շրջվում է արևից։ Նա ամենից շատ երեխա է թվում այն ժամանակ, երբ նրա մեջ երեխայությունն ամենից քիչ է։ Երբ նա մեծանում է, նրա ներքին տեսողությունը դառնում է սահմանափակ։ Հիմա Մարկը ամենաչնչին չափով իսկ չկասկածելով դեռ տիրապետում էր պայծառատեսության կախարդական ունակությանը։ Երբեք մայրն այնքան մոտ չէր եղել նրան, որքան կյանքի այդ շրջանում։ Եվ պետք է շատ տարիներ անցներ, որպեսզի Մարկը նորից զգար մոր հանդեպ նույնպիսի մտերմություն։ Բայց հիմա մոր նկատմամբ ունեցած հակումը հաղթեց նրա անվստահությունը։ Մարկն այլևս չէր ընդդիմանում քնքշության պորտկումներին, որոնք ստիպում էին նրան հանկարծ փաթաթվել մոր վզին, դեմքով սեղմվել նրա կրծքին։ Իսկ Անետան համարյա արդեն դրա հույսը կորցրել էր։ Անցավ մի քանի ամիս, արփեցուցիչ, ինչպես երիտասարդ ու երջանիկ սերը։ Մոր և որդու մտերմության մեղրամիսը։ Սերն այդ, մարմնական, ինչպես ամեն մի սեր, անմեղ էր և աստվածայնորեն մաքուր։ Կենթանի վարդ։ Ժամանակն անցնում է, այդ անկրկնելիորեն սքանչելի ժամանակը։ Անցնում էին սերտ մտերմության, միատեղ ինքնամփոփ կյանքի, ներքին խիստ կարգապահության տարիները։ Տարիները հարուստ։ Անետան ուժերի ծաղկման շրջանում անխռով աննվաճ։ Երեխան մանկական իր փոքրիկ աշխարհի ամբողջ փայլով ու սքանչելիությամբ։ Բայց բավական է օդի մի թեթև տատանում, որպեսզի խախտվի հոգիների այդ ներդաշնակությունը։ Արդյոք ամուր են փակված դռները։ Մի անգամ կիրակի առավոտ Անետան տանը մենակ էր։ Մարկն ընկերոջ հետ գնացել էր Լյուքսեմբուրգյան այգին գնդակ խաղալու։ Անետան ոչինչ չէր անում։ Նա ուրախ էր, որ ազատ օրը կարելի է լուր անշարժ նստել բասկաթորի մեջ։ Նրա մտքերը մի բանից մյուսին էին թռչում, և նա հնազանդ ու հոգնած տրվում էր դրանց հոսանքին։ Դուռը բախեցին։ Անետան չէր ուզում բացել։ Խախտել հանգստի այդ ժամը։ Անետան տեղից չշարժվեց։ Բախեցին մի անգամ ևս, հետո սկսեցին համար կերպով զանգ տալ։ Անետան դժգամորեն տեղից վեր կացավ, բացեց դուռը։ Սիլվիան է։ Երկար ամիսներ էին, ինչ նրանք չէին տեսնվել։ Անետայի առաջին զգացում ուրախությունն էր, և նրա սրտագին ողջույնին Սիլվիան պատասխանեց նույն ձևով։ Բայց հետո նրանք հիշեցին հին վիրավորանքները, հիշեցին իրենց լարված հարաբերությունների մասին և երկուսով էլ անհարմար զգացին։ Սկսվեցին քաղաքավարի հարցերը առողջության մասին։ Քույրերն առաջվա նման միմյանց հետ դույով էին խոսում, և խոսակցության տոնը նույնն էր, ինչպես առաջ, բայց չկար նախկին ջերմությունը։ Անետան մտածում էր, ինչու է եկել, ինչ է ուզում։ իսկ Սիլվիան չէր շտապում բացատրել իր այցելության պատճառը։ Դեսից դենից խոսելով նա թվում էր զբաղված է ինչ-որ թաքուն մտքով, որը չէր ուզում միանգամից արտահայտել։ Բայց վերջիվերջո ամեն ինչ պարզվեց։ Սիլվիան անսպասելիորեն ասաց. «Անետա, արի սրան վերջ տանք, մենք երկուսս էլ մեղավոր ենք»։ Սակայն Անետան հպարտ էր և իրեն մեղավոր չէր ճանաչում։ Համոզված լինելով, չափից դուրս համոզված, որ ինքը արդարացի է և հակված չլինելով մոռանալու անարդարությունը, նա ասաց. «Ոչ, ես ոչինչով քեզ չեմ վիրավորել»։ Սիլվիային դուր չեկավ, որ թեև ինքը առաջին քայլն արեց, բայց Անետան իրեն ընդառաջ չի գալիս։ Նա գրգռված ասաց. «Երբ մարդ մեղավոր է, գոնե քաջություն պետք է ունենա այդ խոստովանելու»։ «Մեղավորը ոչ թե ես եմ, այլ դու»,  համառությամբ առարկեց Անետան։ Այստեղ Սիլվիան վերջնականապես զայրացավ և վրթոված մեջտեղ բերեց իր բոլոր հին դժգոհությունները։ Անետան նրան պատասխանում էր գոռոզաբար, նրանք արդեն պատրաստ էին իրար ասելու ամենադաժան ճշմարտությունները։ Սիլվիան, որ համբերությամբ աչքի չէր ընկնում, տեղից վեր կացավ, պատրաստվելով գնալու, բայց նորից նստեց ու ասաց. «Գլուխը փայտից է, սրան ոչ մի կերպ չես կարող ստիպել խոստովանելու, որ ինքը իրավացի չէ»։ «Ես ինչու պետք է սուտ ասեմ»,  առարկեց անդրդվելի Անետան։ «Կարող էիր գոնե քաղաքավարությունից համաձայնել, որպեսզի ամեն ինչի մեղավորը ես չլինեի»։ Երկուսն էլ քրքջացին։ Հիմա նրանք նայում էին իրար արդեն ուրախ և հաշտված։ Սիլվիան ծռեց քիթու բերանը, Անետան նրան աչքով արեց։ Բայց երկուսն էլ զենքերը ցած չէին դրել։ «Սատանայի մեկը», ասաց Սիլվիան։ «Ես ոչ մի բանում մեղք չունեմ», կրկնեց Անետան։ «Դու ես»։ «Դե լավ, արի ամեն ինչ նորից չսկսենք»։ «Լսիր, ես քեզ անկեղծորեն ասեմ, իրավացի եմ թե ոչ, ես այստեղ չէի գա իմ սեփական նախաձեռնությամբ, ես էլ մորածկոտներից չեմ»։ Եվ նորից կես ծիծաղ, կես լուրջ, չարության և կատակի խառնուրդով սկսեց տակ-տակ հավատացնել, որ Անետան ուզում էր նրա ամուսնուն խելքահան անել։ Անետան միայն ուսերը թոթվեց։ «Մի խոսքով կարող ես ինձ հավատալ, ես քո մոտ իմ կամքով չէի գա»,  եզրափակեց Սիլվիան։ Անետան հարցական նայեց նրան։ Սիլվիան պարզաբանեց. «Դա Օդետան ինձ ստիպեց»։ «Օդետան»։ «Այո, նա հարցնում է, ինչու Անետա մորաքույրը այլևս մեզ մոտ չի գալիս»։ «Ինչպես»։ «Միթե նա ինձ չի մոռացել»,  զարմացավ Անետան։ «Իսկ ով է նրան իմ մասին հիշեցրել»։ «Չգիտեմ, նա ինձ մոտ տեսել է քո լուսանկարը, բացի դրանից նրան ըստ երևույթին շատ հուզել է փողոցում քեզ հանդիպելը»։ «Կամ գուցե նա ձեր տուն է եկել»։ «Ախ դու բանսարկու, տեսքից թվում է անմաչելի ես, չոր, իսկ տես, թե ինչպես ես կարողանում սրտեր նվաճել»։ Սիլվիան կատակում էր ոչ բոլորովին անկեղծ։ Անետան հիշեց երեխայի փոքրիկ նուրբ մարմինը, որին գրկեց պատահական հանդիպման ժամանակ խոնավ շրթունքները, որ հպվեցին իր այդին։ Սիլվիան շարունակեց. «Ստիպված եղա ասել, որ մենք խռով ենք»։ Նա հարցրեց ինչի համար։ «Ես ասացի, դա քո գործը չէ»։ «Բայց այսօր առավոտյան, երբ ես մոտեցա նրա մահճակալին և ուզեցի համբուրել, նա հանկարծ ասում է. «Մամա, ես չեմ ուզում, որ դու խռով լինես Անետա մորաքրոջ հետ»։ Ես նրա վրա գոռացի. «Ինձ հանգիստ թող»։ Տեսա երեխայի տրամադրությունն ընկավ։ Ես գրկեցի և հարցրի. «Հը, ինչ ես հնարել, քեզ այդքան դուր եկավ այդ մորաքույրը, նա քո ինչին է պետք»։ «Դե լավ, եթե այդքան ուզում ես, մենք կհաշտվենք»։ Օդետան ծապ տվեց. «Իսկ Անետա մորաքույրը երբ կգա մեր տուն»։ «Երբ ինքն ուզի»։ «Ոչ, դու հիմա գնա նրա մոտ և կանչիր»։ «Եվ ես եկա»։ «Այդ փոքրիկ անպետքը ինձ ինչպես ուզում, այնպես էլ պտտեցնում է»։ «Այնպես որ արի մեր տուն, մենք այսօր քեզ ճաշին սպասում ենք»։